В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линий разграничения». Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 1 августа, вторник, и в ближайший час говорить будем о таком. Дети, которые говорят, мы живы.
Он, конечно, очень текстурно, хорошо подходит для фотографии.
Курт Волкер – новая фигура на шахматной доске.
И Путин нарешті має прочитати конкретний меседж.
Икарус, заправка и миллион евро. Начались съемки фильма «Ворошиловград».
Він поринає туди, в центр всего, что відбувається в фильме.
А в студии сегодня мы поговорим о том, как работают медики-добровольцы на передовой. У нас в гостях вице-президент первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, прошедший путь от водителя скорой на фронте, Александр Гагаев, позывной «Пойзон». Александр был активным участником всех событий Украины в Украине, начиная с декабря 2013 года. Евромайдан, Крым, Донбасс. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны, линия разграничения бесплатная.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. В центре Луганска подорвали памятник погибшим членам незаконных вооруженных формирований ЛНР. Об этом пишут сепаратистские СМИ. В результате инцидента никто не пострадал. Согласно сообщению, взрывное устройство было закреплено на памятнике. Взрыв был слышен в нескольких районах Луганска. Инцидент квалифицирован как теракт. Напомню, что это уже вторая попытка взорвать монумент. Пятеро украинских военных были ранены в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом информирует спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 18 обстрелов позиции вооруженных сил Украины. Украинские военные открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Окупанти відкрили вогонь з гранатометів по Новоташківському. Донецький напрямок. 80% збройних провокацій вчора припали на ділянку фронту Авдіївка, позиція шахта Бутовка. Маріупольський напрямок. Бойовики провели по одному обстрілу з гранатометів у Павлополі і Широкіному.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Горловки и Донецка. В группировке ЛНР заявляют о боях вблизи Бахмутской трассы. Движение трамваев в Краматорске с сегодняшнего дня полностью остановлено. Трамваи в городе заменили коммунальные автобусы. Как сообщила начальник отдела транспорта, связи и энергетики Елена Бахметьева, 9 автобусов не только дублируют, но и усовершенствуют бывшие трамвайные маршруты. В ближайшее время трамвайно-троллейбусное управление планирует объявить тендер на закупку еще 3 новых автобусов. Кроме того, согласованы графики подвоза горожан на предприятие. Съемки фильма «Ворошиловград» режиссера Ярослава Ладыгина по одноименному роману украинского писателя Сергея Жадуна официально начались, сообщила съемочная группа фильма на официальной странице Facebook. Съемки будут проходить в Старобельске на Луганщине, где, вероятно, происходят события в книге. Ранее роман получил несколько литературных премий, в том числе стал лучшей украинской книгой десятилетия по версии BBC и был переведен на 9 языков. Эпизодическую роль в экранизации сыграет и сам писатель Сергей Жадан. Закончить съемки, монтаж и постпродакшн «Ворошиловграда» планируют в феврале 2018 года, а осенью устроить украинскую премьеру. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 августа, в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 16 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до плюс 33.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем выпуск. Фотографии разрушенных зданий, детские улыбки и снимки, полные надежды на мир. Все это фотовыставка детей из прифронтовых городов Донбасса, Маринки и Красногоровки. «Мы живы» — это не просто название экспозиции, это обращение детей Донбасса ко всей Украине. Как удается оставаться детьми на войне и документировать происходящее? Организаторы и участники выставки рассказали нашему корреспонденту Дарье Куриной.
Среди выставочного зала галереи «Изоляция» огромные классики. Только прыгать по квадратам не так просто. Везде разложены препятствия. Колючая проволока, осколки и гильзы снарядов. Все это реальность детей из прифронтовых городов, перенесенная на арт-платформу. Здесь проходит фотовыставка «Мы живы». Работы воспитанников Мариинского медиа-центра. Основатель медиа-центра Олег Ткаченко говорит, что главной задачей для него было донести до мира то, что на линии огня живут дети, и показать эту жизнь глазами самих детей.
Когда мы ехали в Мариинку, с одним из местных служителей, кстати, приехал помогать детям именно с Киева. И пока мы ехали в дороге, в машине прозвучал такой странный вопрос. Это что, там живут дети? Да, конечно, там живут дети. Там работают школы, там работают детские садики, там будет война. И я понял, что, знаете, у нас на самом деле две страны. Нам сложно было представить, что у нас когда-то в Украине будет такие войны. Земля найдет. И на этой войне живут дети. Это реальные дети, реальные судьбы. Возникло огромное желание донести информацию о их жизни до всей остальной страны, о том, что они нуждаются в помощи, что это не просто какая-то серая зона, на каким-то очерченным, непонятно, что это аж боль, это страдание.
В зале чередуются снимки разрушений и радостных детей, как два параллельных мира. Дети снимали то, что их окружает каждый день, рассказывает организатор выставки Анна Леденева.
Это их жизнь, ежедневный быт, тот пейзаж, который их окружает. Он, конечно, очень текстурно, хорошо подходит для фотографии. Было также очень много портретных фотографий самих участниц, где они совершенно другого ракурса предстают. То есть это жизнерадостные дети, они прыгают, улыбаются. То есть и другая сторона медали.
Это школа, дети в ней уже раньше учились. Там звучал детский смех, а сейчас там просто нет стены, нет крыши, там просто мрачно, сыро и ужасно.
Это рассказывает о фотографии 13-летняя Анастасия Трофимчук из Красногоров. Снимает Настя для того, чтобы документировать последствия войны в своем городе. Снимками и видео она и другие участники медиа-центра делятся с документалистами, чтобы люди знали, что война ближе, чем кажется.
И у нас фотографии на радость, и мы стараемся, чтобы их было даже больше.
Настя, рассказывая о своей работе, начинает вспоминать о войне. Невольно у нее на глазах появляются слезы.
Как ночь, в глазах страх, потому что стреляют. Действительно, вот у меня совсем недавно попало напротив дом. 4 прямых попадания, 15 вокруг, а это через метр. Ну а днем стараемся радоваться. Мы стараемся быть как опорой для взрослых. У нас есть друзья, с которыми мы общаемся, да, и действительно веселимся, чтобы просто как бы мы были не замкнутыми детьми, которые действительно боятся, а имели надежду на будущее, светлое, мирное будущее. Имели надежду на то, что город будет восстанавливаться, наша Украина будет восстанавливаться, она будет единой страной, сильной, там, где друг за друга каждый станет как король.
Настя и другие дети из Маринки и Красногоровки хотят сделать еще одну фотовыставку, послевоенную, где на снимках будут запечатлены восстановленные здания и будет такой долгожданный для детей мир. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В Киеве выставка «Мы живы» будет продолжаться до 8 августа 2017 года в галерее «Изоляция» по адресу улица Набережно-Луговая, 8. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер побывал на Донбассе и сделал ряд заявлений. В Соединенных Штатах знают, кто стоит за войной на востоке Украины. США готовы активно участвовать в завершении конфликта. В конце концов, он отметил, что в Вашингтоне думают о предоставлении Украине оружия. Как назначение Волкера меняет арифметику переговоров и какую роль теперь будут играть Соединенные Штаты? Донбасс Реалии пытались найти ответ в Украине и за рубежом.
Спецпредставитель США Курт Волкер не ограничивается размытыми формулировками. Необходимо предпринять срочные меры, добавляет Волкер, хоть и минские и нормандские форматы зашли в тупик. Соединенные Штаты могут вывести ситуацию на более высокий стратегический уровень. Волкер улетел, но эффект от визита ощущается до сих пор. В том числе и последующего встречи в ключевых европейских столицах, это возможность найти оптимальный способ для вовлечения США, говорит глава Комитета по международным делам Верховной Рады Анна Гопко. Она тоже встречалась с Волкером.
Ми сподіваємося, що через спецпредставника Волкера ми побачимо більшу включеність, більш проактивну позицію Сполучених Штатів Америки. І Путін нарешті має прочитати конкретний меседж, що час йому поступово забиратися з української території.
По другую сторону Атлантики политики-эксперты внимательно следят за первыми шагами Волкера.
Добрый день.
Вильям Тейлор, бывший посол США в Украине, дипломат, к мнению которого в Вашингтоне прислушиваются многие из тех, кто сегодня определяют политику страны. Он признается, общаясь с коллегами, тоже ощущает, сейчас возможны перемены. Штаты могут решиться куда активнее, чем раньше, участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.
Новая администрация назначила посла Волкера специальным координатором, и это демонстрирует, что госсекретарь Тиллерсон готов быть максимально вовлеченным в процесс и помочь разрешить конфликт. Этой войне в Европе нужно положить конец.
Тейлор в 2011-м занимал позицию, аналогичную сегодняшней должности Курта Волкера. Он был спецкоординатором Госдепа, только по вопросам ближневосточного урегулирования.
Первые шаги, и думаю, посол Волкер уже начал их предпринимать, я его в этом полностью поддерживаю, это просто начать дискуссию с украинцами, говорить с ними, понять все нюансы, все детали переговоров, которые до этого происходили, говорить с французами, говорить с немцами. И на самом деле говорить еще и с россиянами. Происходящее должно быть урегулировано через давление на Россию, но в то же время и через дискуссию.
Вместе с переговорами Соединенные Штаты усиливают позицию новым пакетом санкций. Некоторые аналитики даже отмечают, Россия и США снова враги, и это, похоже, теперь оформлено официально. Но готовы ли в России слышать и слушать сигналы из Вашингтона?
Фигура сама по себе Волкера, она знакомая, потому что он был послом в НАТО, соответственно, много раз пересекался таким образом с российскими представителями, и поэтому его взгляды, они в принципе известны, и я думаю, что в Москве, скорее всего, его должны интерпретировать правильно.
Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы России, единственный, кто в марте 2014-го голосовал против аннексии Крыма, теперь в опале. В России на него уголовное дело и заочный арест. Илья предполагает, уходить из Украины Путин пока не готов. В первую очередь, потому что Запад не готов разменять Донбасс на негласное признание Крыма.
Для Путина это такой чемодан без ручки. Он бы хотел эту историю расторговать. Но на данный момент объективных нет условий на Западе для того, чтобы вот такой акт торговли произвести.
Что выберет Москва в ответ на усиленное давление, эскалацию или дипломатические многоходовки? В прогнозах эксперты разделились, но за три года переговоров договориться с Россией по-хорошему так и не удалось. Григорий Жигалов, Роман Лебри, Радио Свобода, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Отже, приходимо до спілкування в студії. Сьогодні ми поговоримо про те, як працюють медики на передовій на Донбасі. У нас в гостях Олександр Хагаєв, віце-президент першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пірогова, позивний «Пойзен». Вітаю, пане Олександр.
Добрий вечір.
0800 300 403, телефон прямого ефіру. Друзі, телефонуйте нам в студію і беріть участь у нашій розмові. Дзвінки по обидві сторони лінії розмежування безкоштовні. Пане Олександр, ви така цікава доволі особистість. Ви берете активну участь у всіх подіях, які трапляються в Україні з грудня 2013 року. Це Євромайдан, це Крим, це Донбас. Розкажіть, чому? Ну, багатьом людям це, ну, в принципі, цікаво. Так, вам що, це все більше за всіх потрібно?
Ну, яка у вас мотивація? Виходить, що так, мабуть, що більше за всіх потрібно, тому що, ну, по-перше, якщо говорити про історію моїх участей в Майданах, то це ще 91-й рік, перший раз, коли був Майдан в Києві, так званий студентський.
На граніті, революція на граніті.
Так, революція на граніті. І зрозуміло, що тоді ми хотіли якнайскорше позбутися того комуністичного впливу, який все одно залишався в Україні, да? Всі раділи, всі ті люди, які бодай більш-менш знали історію України, історію визвольної боротьби України за свою незалежність. Ті люди плекали надії на те, що от дійсно у нас стане Україна незалежна від тих комуняк, які правили на останні 70 років. І тоді народ побачив, що цього не відбувається, тоді ми побачили, що той груз над нами висить, і в 91-му році дуже, дуже швидко хотілося від того позбутися. Але насправді знаємо, що по сі пори цей тягар над нами висить і не дає спокійно жити Україні, не дає спокійно жити, бути вільною. Саме тому дуже багато людей, таких як я, не хочу сказати, що я унікальний, дуже багато людей зараз знаходяться на передніх рубежах оборони нашої країни, тому що насправді ми досі боремося проти комуняк, проти комунізму, проти того поганого його прояву, який був у нас в Радянському Союзі в колишньому.
Ну дивіться, вже оцей конфлікт от на Донбасі, зокрема, він затягнувся вже на перший рік, третій рік. Чи багато таких людей, як і ви, от самого початку так беруть участь, чи відсіюються такі люди?
Ну, конфлікт вже навіть не третій, вже четвертий пішов. Рік, так, да. Да. І насправді дуже багато. Знаєте, в мене є така теза, я її колись озвучив, і вона вже стала популярною, що вона так спонтанно вийшла від мене, і нею вже користуються, що війна, вона дуже маленька і кругла. От там зустрічаються люди постійно, ти вже багатьох людей знаєш не тільки по позивних, ти не тільки знаєш їх по іменах, ти знаєш їх в очі, в обличчя, один одного впізнаємо. Дуже багато людей, які відбули першу мобілізацію, потім сходили додому, думали, що на тому все закінчилось.
Ви про військових зараз?
Про військових в тому числі, да? Дуже багато людей, які пішли за покликом серця в добровольці, потім після того знову поїхали додому, десь якесь розочарування там зловили, але не змогли сидіти вдома і пішли в армію на контракт. От зараз я приїхав додому, буквально позавчора, і вчора дізнаюся, що один з сусідів з моїх, ну, з сусіднього будинку, хлопець, який був по мобілізації, він відвоював, дуже потужно відвоював в Амбросівці, от сьогодні вже знаходиться в Десні, бо він підписав контракт знову.
А яка його мотивація? Тобто зараз немає активних бойових дій, це гроші, це підготувати себе чи що?
Ну, я скажу так, що дуже, дуже складно якось одноманітно відповісти на це запитання, тому що насправді люди, які потрапляють на війну, це люди, які отримують морально-психологічні травми. Як би там не було, хто б як не казав, що типу, да, мені там все одно нормально, я прийшов додому, все одно хтось відчуває якийсь тягар. Не те, що хтось, всі відчувають той тягар, і дуже багато людей бачать вихід в тому, щоб повернутися туди на війну. Тобто я так думаю, що це спроба все-таки потрапити туди, де зараз найбільш комфортно людині. Да?
Ви таке за собою помічаєте, що так, вас тягне туди, зона АТО?
Так. Ну, по-перше, тягне чому? По одній простій причині, тому що наша місія – це порятунок життів. Ми рятуємо життя поранених в першу чергу. І поки ще ті поранені там є, то значить в нас є робота, на жаль. І просто взяти, кинути, зараз сказати, я там втомився, ще щось, це буде, мабуть, по відношенню до самого себе неправдою. Якщо вже взяли за цю роботу, треба її робити.
І ще таке питання про вашу мотивацію. Як ви ставитесь до людей, які за ці 3 роки, ну, цих подій, так, вже четвертий рік конфлікту, нічого не зробили для фронту взагалі? Як ви, ну, ваше ставлення до таких людей і чому вони це не зробили? Так, от багато людей приїздять з фронту, приходять до Києва, люди сидять в кав'ярнях, так, відпочивають, нічого не міняється, навіть в Дніпрі, навіть у Харкові та, і тому подібне. Це нормально чи ненормально з вашої точки зору, людина, яка там буває досить часто?
Ну, по-перше, знаходячись в Києві, сидіти в кав'ярні – це нормально. Я сам вчора так робив. Я приїхав в Київ, я вчора пішов з родиною в кав'ярню, ми посиділи і отримали задоволення. Від того, що там на Сході відбуваються військові дії і гинуть хлопці, це не означає, що тут в країні має бути постійний кожноденний траур. Да? Тобто зрозуміло, що треба співчувати, співпереживати, але знаходитися в стані постійного трауру, тоді ми будемо мати ПТСР не тільки там на фронті, а будемо мати психічні розлади тут у нас.
В національному масштабі.
Да, на національному масштабі. От, це раз. По-друге, в мене зовсім геть є, ну, нормальне відношення до тих людей, які кажуть, ну, мені страшно, я не піду на війну. Тобто це нормально, це позиція, і коли людина цю позицію може так озвучити, ну, каже, от мені страшно, я допомогти нічим не можу, а піти на війну теж не можу. Я боюсь, що мене вб'ють. Це нормальна позиція. Кожна людина живе своїми страхами, і кожна людина має якісь інстинкти самозбереження. От. Тому, знаєте, когось осуджувати за те, що він не робить то саме, що я, ну...
Тобто ви образи такої не почуваєте, так? Що ви постійно перебуваєте там, на от людей, які живуть своїм життям, займаються своїм життям, не країни?
Я не маю такої гордині, щоб змушувати людей робити так само, як я. Тобто я рахую, що це гординя. Ходити, казати, от я такий, а ти не такий. Я не маю права судити других людей, незнайомих мені. Хай там, ну, є Бог на світі, він розсудить.
Враз, до вашої зараз роботи. Ви віце-президент першого добровольчого мобільного шпиталю. Починали ви водієм, наскільки я розумію. Це ще на початку конфлікту. Скажіть, чому ви пішли медиком, а не військовим? Чому? Це якась принципова така ціль, не брати до рук зброю?
Ні, це не принципово. Якраз принципово я 3 рази відвідував військкомат. У мене після служби в радянській армії мене списали з армії повністю. Я прийшов на пенсію, на військову. І в військкоматі мені чітко сказали вже на 3-й раз, що ще раз прийдеш, ми тобі викличемо міліцію, щоб ти більше не приходив, бо ти вже не військово-зобов'язана людина. От. І я для себе знайшов такий вихід, як поїхати з першим добровольчим мобільним шпиталем, туди, де йде війна.
А добровольчі батальйони? Там вже можна було піти і так?
В добровольчі батальйони... Це така окрема тема. Були в мене намагання піти, я не буду казати їх назви, це теж буде невірно, це будуть мої оціночні судження, але я 2 з них вже майже пішов, і на певному етапі я побачив, що то не варто воно моєї уваги. Тобто десь наші струни знаходяться на різних інструментах з тими батальйонами.
А в чому справа, якщо можна хоча б натякнути?
Ми не будемо про це говорити, да, тому що це може когось образити, хтось захоче потім продовження діалогу, а я його вів тоді, провів в 2014 році досить багато тих діалогів, і рахую, що не потрібно далі їх продовжувати.
Пане Олександр, чи вважаєте ви, ви кажете, що зараз на фронті дуже багато людей досі потребують медичної допомоги. Чи були у вас випадки поранених сепаратистів? Чи лікували ви сепаратистів? І чи, можливо, теоретично це взагалі? Розглядаєте ви такі випадки?
Ну, в мене особисто не було таких випадків, щоб до моїх рук потрапляли поранені сепаратисти. От, я бачив їх, бачив їх в наших лікарських закладах, і якби мені в руки потрапила поранена людина, я би спочатку надавав їй допомогу. А займатися вже тим, як його покарати чи не покарати, хай тим займаються люди, які мають той фах. Да? У мене зараз фах медика.
Тобто ви таки перейшли таку межу від військового до медика, оцього гуманістичної спрямованості, так?
Насправді перейшов, да. Насправді я багато над цим міркував, багато вів діалогів сам з собою і розумію, що можна, звісно, включити режим ненависті до ворога і там зразу його, умовно кажучи, прибити, але я тоді поставлю пляму на всю медичну службу взагалі українську. І, мабуть, я як окрема особистість не маю права ці плями ставити.
Розкажіть, що таке зараз перший добровольчий медичний шпиталь? Чому взагалі, от перше питання, досі на фронті знаходяться добровольці? Він в добровольчому статусі такому працює, медичному, медики?
Медики, так, да, абсолютно на добровільних засадах працюють. Значить, добровольчий шпиталь – це є проєкт із залучення фахових медиків до проведення АТО, до надання допомоги в зоні проведення АТО. Чому? От ми починали з вами розмову, ваше там питання звучало, да, як ви відноситесь до людей, які таким чи іншим чином не можуть там піти допомагати армії і в армії.
Чи байдужі, можливо?
Ну, але це є небайдужі громадяни, які от за будь-яких там причин, різних причин, вони не можуть піти на контракт на 3 роки. Але вони хочуть допомагати армії, наприклад, там раз на рік можуть місяць часу виділити для такої допомоги. Або хтось буває там через місяць може їздити, через 2, через 3 місяці. Тобто вони можуть на місяць часу, вони можуть вирватися з роботи, там якось домовитися, або отримати відрядження абсолютно офіційно, як ми це робимо. І таким чином долучитися до справи порятунку життів. Але не можуть піти в... Дійсно, да, що в армії є великий недобір медиків. І нам постійно закидають, от ви цих людей залучаєте, краще б вони пішли в армію. А вони не можуть. В когось є там 2 роботи. Да? Він працює на 2 роботах. Всі ми знаємо, що медикам не так багато платять офіційної зарплати, Хтось має там приватну практику медичну і не може її покинути. Тобто, якщо він покине приватну медичну практику і піде в армію на 3 роки, то, мабуть, його родина залишиться зовсім голодною і без статків. Тому ми залучаємо саме фахових медиків. У нас є декілька напрямків роботи. У нас є один з напрямків, який очолює безпосередньо я, це от медивак.
Медична евакуація.
Медична евакуація, да. Ми працюємо з тим, що ми приймаємо пораненого з позиції, стабілізуємо його стан і вже в стабільному стані доправляємо до стаціонару.
Піска, Світлодарська дуга, всюди там ви були,
так,
я розумію.
Так. От. І є напрямок роботи в цивільних лікарнях, тому що, ну, цей напрямок, перший добровольчий мобільний шпиталь, він одразу почав працювати з цивільними лікарнями. Ми цей напрямок одразу в пріоритет також поставили, тому що нам треба надавати допомогу не тільки нашим військовим пораненим, нам треба надавати допомогу тим людям, які ще на сьогодні вагаються, з ким їм бути, да, з Україною чи не з Україною, але все одно вони потребують медичної допомоги. Бо люди, не зважаючи на свої там політичні уподобання, да, не зважаючи на свою там расову приналежність і інші чинники, вони хворіють, вони потребують медичної допомоги.
Ви про цивільне населення зараз,
так,
на Донбасі?
Так, я про цивільне населення. Тому у нас є цей напрямок, ми працюємо в Луганській області в багатьох лікарнях і так само долучаємося до допомоги і пораненим, і цивільному населенню.
Олександр, розкажіть, це дуже цікаво, як до вас ставиться це цивільне населення? Наскільки я розумію, ви в камуфляжі працюєте як лікарі чи ні?
Ну, на сьогоднішній день, ви бачите, ми вже трошки починаємо, ну, для себе я визначився, що камуфляж трошки набрид, це раз. По-друге, носити зараз камуфляж, це ототожнювати себе з військовими, тобто ми маємо певну проблематику там з ВСПшниками, ще з кимось, постійно доводити, що ти не верблюд, тобто це зайве. Тому ми маємо зараз форму, ми маємо футболки.
Також, що на вас, так?
Це ні, ваш... не такі. Це подарунок мого товариша Андрія Ріфмастера Антоненко. Це він на день народження мені зробив такий особистий подарунок. Так, у нас є з нашим от таким шевроном тут на грудях, ззаді написано, що це медивак, і маємо формені такі брюки, вони оливкового кольору, але на них написано, що це медивак. Як відносяться до нас цивільні? Та по-різному. Ви знаєте, були випадки... От ви казали на початку передачі, там перед передачею, можливо, якісь цікаві будуть випадки. От один з цікавих, 15-й рік, населений пункт на передовій, всі ті, хто залишилися цивільні там жити, вони постійно ходили там тиск поміряти, да, якусь таблеточку, укольчик, ще щось.
До вас?
Так, до нас, до медиків. Не особисто до мене, до тих медиків, які там стояли. А коли була дана команда вивезти всі добровольчі формування з того населеного пункту, місцева оця вата, вони пишуть: о, клас, здають, все, зараз прийдуть наші, і ми от цих от їм здадім. Тобто вони зрозуміли, що вони не пішли проти, там, блокувати військові формування, в яких зброя в руках, а ми працювали без зброї. Вони заблокували виїзд нашої техніки. Намагалися, у всякому випадку. Вони перекрили дорогу перед тим будинком, в якому був наш такий неформальний медпункт, куди вони до того приходили лікуватися, радитися, міряти тиск. От вони перекрили і гуляли дорогу. Тобто нам доводилося, скажімо так, прориватися швидкими допомогами через натовп людей. Такі були відносини.
Ви потім повернулися до цього населеного пункту, зустрічалися з цими людьми?
Там немає зараз тої позиції, на жаль чи на щастя, не поверталися. До того населеного пункту більше не поверталися. Я заїжджав, я бачив, що той будинок місцевий навіть розібрали, повиймали двері, вікна. То був колись мотель. От. Вони винесли звідти унітази, рукомийники, душові кабінки. На подвір'ї стояла баня дерев'яна, ту баню навіть розібрали до землі, саме до фундаменту. А зараз, ну, зараз теж по-різному, ви знаєте, а на Світлодарській дузі теж була бабушка, яка постійно ходила до нас, і вона, коли йшла до нас, вона, я так розумію, спеціально вбирала футболочку «Янукович наш президент». Футболочка і кепочка сині оці «Янукович наш президент 2010». Ми намагалися їй пояснити, що до нас не треба приходити в такому одязі, нам це не дуже подобається, от, але вона все одно приходила в цій футболочці і кепочці і отримувала допомогу. От, зараз, ну, зараз по-різному. Зараз знаєте, ми знаходимося в такому населеному пункті, де вже два роки, як стоять наші військові. Мабуть, більше, ніж два роки.
Що
два
за пункт?
Ми не будемо говорити про це в ефірі. От. Люди вже звикли до того, що там присутні військові, люди звикли, що там присутні військові медики. В принципі, нас утотожнюють з ними. Ну, ми ж не розкриваємо там, ні з ким не розмовляємо про те, що там військові ми чи не військові. Да? Вони бачать, що ми стоїмо разом з ними.
Так, можливо, але вам треба якось себе відокремлювати від військових і в формі, і
от
і взагалі?
От у формі ми себе
чому
відокремили.
Чому ви з самого початку це не робили?
Знаєте, з самого початку...
От враховуючи цю специфіку регіону, так? Чи не знали цієї специфіки?
З самого початку, взагалі, ПДМШ ставило собі за завдання наблизити медичну допомогу до лінії фронту. Якнайшвидше забрати людину, яка потребує невідкладної допомоги. От. Зараз, ну, в принципі, ви знаєте, скажімо так, якщо людина налаштована проти України, якщо людина наслухалась пропаганди і налаштована проти всього українського, то ти йому хоч в кокошники виходь, хоч з гармошкою, і все одно, якщо він буде тебе утотожнювати з Україною, він буде до тебе мати певний відсоток ненависті.
Тобто ви не вірите, в принципі, те, що люди можуть змінюватися у такій масі своїй?
Я вірю в те, що люди можуть змінюватися, саме тому ПДМШ докладає всіх зусиль, щоб працювати із цивільними. І є проекти, в Луганській області виїжджають у нас десанти, які там за 3-4 дні оглядають максимальну кількість дітей. Є десанти, які надають безкоштовні консультативні, ну, профілактично-консультативні огляди. Наприклад, у нас був гінекологічний десант. Тобто це специфіка, і тих лікарів, наприклад, там не вистачало. Тобто було прийнято рішення, що це треба зробити. Ну, рішення плюс цю потребу нам озвучили в тій області. Тому говорити про те, що ми не віримо, ми віримо, що люди змінюються. Ми віримо і тому докладаємо до цього певних зусиль. Якби не вірили, то цього не робили.
Нагадаю, слухачам у нас в гостях Олександр Хагаєв, віце-президент першого добровольного мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. 0800 300 403 телефон прямого ефіру. Телефонуйте нам, задавайте гостю свої питання. Пан Олександр, от, цікаво, знову ваша думка, от як людина, яка брала участь ще у в революції на граніті, так? Що відбувається з регіоном, і чому причина оцих речей? Щось ви для себе відкрили, можливо, якісь міфи чи якісь відкриття, побувавши на Донбасі так багато? Можливо, якісь ви взагалі без інформації, чи з якимись ну, от міфами їхали туди, і вони от розсіялися?
Ви знаєте, ну, я скажу так, я людина досить таки з тверезим поглядом і з певним багажем знань. Я багато в цьому житті прочитав книжок, і багато прочитав книжок з історії становлення і незалежної України. Ви знаєте, коли там в 90-х роках почало ставати доступним, мені дуже було цікаво ту історію України прочитати не таку, як в підручниках в середній школі. І в мене є абсолютно... така моя теза, я для себе її вивів, хтось може її з нею не погоджуватися, погоджуватися, да? Там мені байдуже, я так думаю для себе, що в тому, що зараз відбувається на Донбасі, винна насправді тільки та держава, яка називається Україна. Ця держава ніколи в житті, в своєму житті, в цьому 25-річному останньому, нічого не зробила для того, щоб наблизити до себе будь-який регіон. Вона не зшивала регіони, вона це держава, яка, скажімо, ну, ми її уособлюємо з олігархатом, і це люди, які зробили з цієї держави сировинний придаток для себе, да, такий гаманець, такий спосіб заробітку. І насправді, да, є, це не секрет, що не тільки на Донбасі, є такі регіони і в Західній Україні, шахтарські, тобто рівень побуту цих людей і рівень їх запитів до оточуючого середовища, він не такий, як, наприклад, там десь в Києві, да, або десь у Львові в самому. От. І, скажімо, маргіналізація населення відбувалася за байдужого сприяння саме держави.
Зараз що змінюється?
Ні, на жаль, ні. Я дивлюся, в мене зараз, там, де я знаходжусь, немає ні одного українського каналу, я дивлюся... У мене приставка Т2, по ній йдуть тільки російські канали, і ці Новоросія, Оплот і все інше, да, республіканські. Я дивлюся на те, що робить зараз Росія, як, ну, але я ще на Майдані, на цьому, на крайньому Майдані я казав, що ми програємо інформаційну війну, ми її програли ще тоді на Майдані. І в нас немає тих людей, які би сіли і поставили собі за мету. Ми хочемо зробити доступне, правдиве і працююче інформаційне поле в Україні. В нас це нікому не потрібно. А от тим реакційним силам їм потрібно, їм дійсно потрібно підтримувати своє статус-кво, да, те, що вони зараз здобули. Їм дійсно потрібно робити так, щоб люди ненавиділи Україну, і вони для того роблять все. Вони встановлюють дуже потужні передатчики, да, вони встановлюють режим панування російських каналів на тих територіях. Ну, я ж кажу, навіть в Дніпропетровську можна на Т2 спокійно зловити цей Новоросія, Перший Республіканський.
Оце почуття зради, про яке ви говорите, принаймні в інформаційному полі, воно
це, так... Це не зради, це бездіяльності. Це, розумієте, це не зрада, не можна назвати зрадою. Ні, можна, звісно, якщо там, да, вже там відкорелювати це все, то це, звісно, бездіяльність – це зрада в даному випадку. Але чому бездіяльність, я не розумію. Чому люди, які платять податки в державі в нашій, да, в казну платять гроші, отримують тільки от таку бездіяльність.
На фронті які настрої зараз панують серед бійців? Такі саме, як у вас, така, ну, я не знаю, такий є присмак зневіри, такі трошки.
Я не можу сказати, що це в мене присмак зневіри, я кажу, в мене зовсім абсолютно тверезий погляд. Да, тверезий погляд, і я можу його обґрунтувати, тому що не можна побачити тої роботи, яка не ведеться. Тому я тверезо абсолютно кажу, у нас був Мінстець, два рази він був Мінстецьом, от, і що він зробив? Аж нічого. Тобто його результатів не видно. А на фронті, ви знаєте, на сьогоднішній день, на фронті люди просто воюють і відстоюють нашу незалежність. Тобто в них, як там бувають в якихось ЗМІ, які хочуть нагнати собі популярності, вони кажуть, типу, от на фронті, якщо б могли, розвернули б пушки да, на Київ. Да ні, може там якісь певні особистості так і думають, але загальних настроїв таких нема. Знаєте, то люди воюють. Да, певним чином багато з них вже відносяться до цього до виконання своєї роботи, бо дійсно зараз армія вся контрактна, всі вони ходять на роботу, всі вони отримують за це заробітну плату. І багато з них уже так. Ну, це вже все. Це моя робота, я буду її робити.
Виконую роботу. Да. Питання від слухача, нашого глядача в Ютубі. Як за 3 роки змінилося забезпечення фронтових медиків? Я маю на увазі медичне обладнання та автотранспорт.
Фронтових медиків, це, я так розумію, було задано питання про Збройні Сили України.
Ну, приміром так, якщо ви маєте інформацію таку, і, можливо, про ваш шпиталь.
Ну, з нашим шпиталем все набагато простіше. Наш шпиталь існує на добровільні пожертви громадян, тобто ми абсолютно неприбуткова організація. Все те, що ми маємо, це те, що нам дали наші люди, наші громадяни України, які живуть за кордоном, от це все в нас.
Стало менше давати чи ні?
Набагато. На сьогоднішній день це просто, якщо порівнювати навіть з початком 2015 року, це небо і земля. Зараз дуже складно, дуже скрутно нам, але, ну, менше з тим. Якщо в когось буде можливість допомагати, ми будемо завжди раді. А в Збройних Силах, ви знаєте, на мою велику радість, я вже бачу, у них з'являються автомобілі санітарні, які замінюють оці таблетки УАЗіки. Да, це, да, хтось каже, там, на китайській платформі, на платформі китайського джипа Great Wall зробили машину Богдан, але її зробили, вона є. І коли вона є, це є добре. Да? В плані забезпечення матеріально-технічного однозначно в армії змінилося на краще. Все. Починаючи від харчування, закінчуючи матеріальним забезпеченням солдат. Я не кажу, що це є вже остаточно і фінально, фінальний акорд, який сказав би нам, що типу, все клас в армії. Ні. Там ще працювати і працювати. Але зрушення завдяки цій війні дуже потужні і дуже серйозні. Вони є.
Дуже дякую. Особливо от мені сподобалася, ну, ця ідея, так що, в принципі, медики з українського боку, так, лінії розмежування готові допомагати і сепаратистам. В принципі, тут є якийсь такий гуманістичний меседж. В нас в гостях був Олександр Гагаєв, віце-президент першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Не примикайтесь.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зав'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. Сейчас обзор прессы. Америка таки предоставит Украине летальное оружие и как Украина будет отдавать долги МВФ.
Министерство обороны и Госдепартамент США подготовили план поставок Украине противотанковых ракет и других оборонительных вооружений, которые давно запрашивал у Вашингтона Киев. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. План, по ее сведениям, одобрен министром обороны США Джеймсом Мэттисом и будет представлен на рассмотрение президента Трампа в ближайшее время. Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на материал газеты, скорее всего, речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», а также, возможно, о предоставлении противовоздушного вооружения. Согласно сообщению, Госдеп и Пентагон готовы предоставить такое оружие Украине, только при условии размещения их в отдалении от линии разграничения, чтобы ограничить риски эскалации конфликта и снизить возможные риски того, что украинские войска могут перейти к наступлению. Эксперты предполагают, что администрация Трампа более сочувственно отнесется к плану поставок вооружений Украине, чем администрация Барака Обамы. В Украине начинается процесс торжества коллаборации. Пока что он сдерживается продолжающимся кровопролитием на Донбассе. Но как только Путин найдет понятный для себя вариант ухода, российское влияние в Украине проявит себя с новой силой. И украинцы не узнают многих соотечественников и из числа политиков, и из числа обычных граждан. Об этом пишет интернет-издание «Главред». Автор отмечает, что оккупант рассчитывает на усталость от войны, на тех, кто разочаровывается, потому что не видит быстрых перемен к лучшему, на тех, кто хочет, чтобы изменились все остальные, только не он сам. Уже сегодня Украина должна начать выплачивать долги Международному валютному фонду, который на днях озвучил новые требования для выделения очередного транша. Об этом пишет газета «Сегодня». По словам экспертов, предыдущие два года Украина не делала выплат по долгам, так как действовал льготный период. Но уже сегодня Нацбанк должен перевести фонду чуть больше 85 миллионов долларов. А до конца года страна должна отдать фонду чуть больше миллиарда долларов. Однако больше всего придется отдать денег в следующем году, а самыми тяжелыми станут февраль, май, август и ноябрь. И варианта не платить по долгам МВФ у страны нет. Более того, старт выплат по кредитам во втором полугодии станет еще одним фактором давления на курс национальной валюты. График погашения кредитов очень хорошо накладывается на прогноз правительства по курсу гривни до конца текущего года – 28-29 гривен за доллар.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
В Луганской области стартовали съемки фильма по мотивам романа Сергея Жадана «Ворошиловград». В течение месяца съемочная группа будет работать в Старобельске и близлежащих населенных пунктах, чтобы сделать фильм как можно реалистичнее, так как именно эти края в своем романе описывал автор.
Бюджет будущего фильма более 1 миллиона евро. На половину работу профинансирует государственное агентство по опросам кино. Проводит съемки украинская съемочная группа, а участвуют в них украинские актеры. Одну из второстепенных ролей должен сыграть и сам автор романа Сергей Жадан. Подробнее о первом дне съемок расскажет Алексей Виноградов.
Первой съемочной площадкой в Луганской области стал старенький Икарус и трасса между Сватово и Старобельском. Именно по этой дороге главный герой романа возвращается из Харькова в родной город на Луганщине. Один из кадров фильма, когда главному герою подъезжает автобус, а он сомневается, стоит ли в него садиться.
Внимание! И лопушка была, да? И начали!
Эй! Дров! С нами! С вами!
В аннотации к Варшаловграду говорится, что это жестокий, меланхоличный и реалистичный роман. Посвящен он истории украинского рейдерства. Однажды главный герой узнает, что его брат исчез. Приятели занимаются финансовыми аферами, а семейный бизнес пытаются перекупить непонятные структуры. И что-то буквально зовет героя вернуться на малую родину. Чтобы сделать фильм максимально достоверным, съемки решили проводить именно в Луганской области. По словам главного продюсера Владимира Яценко, Сергей Жадан в романе описывал места, которые реально существуют. И хоть фильм все же будет отличаться от романа, дух книги будет сохранен, говорит Владимир Яценко.
Ну, нам кажется, что это история о том, как человек может заново найти себя, вернувшись домой, да, и как он может понять, что есть какие-то вещи, которые он должен защищать, а это его ценности, его друзья, его любовь, свой дом, свою землю. Ну, какие-то самые простые и понятные вещи. И ведь симптоматично, что роман был написан в 2010 году, задолго до войны, а сейчас он, естественно, приобретает совершенно другие краски, и тем это интереснее.
Главную роль в фильме исполняет актер Киевского молодого театра Олег Москаленко. Для него это первая главная роль в кино. Говорит, что в чем-то он видит сходство между собой и героем романа.
Це герой, який свою хату з краю переносить в епіцентр подій. Сам того, можливо, не бажаючи, але під впливом зовнішніх якихось подій, факторів, ситуації, він поринає туди, в центр всього, що відбувається в фільмі.
Бюджет фильма более 1 миллиона евро. На 50% работу профинансирует государственное агентство по вопросам кино. Проводит съемки украинская съемочная группа, а участвуют в них украинские актеры. Одну из второстепенных ролей должен сыграть и сам автор романа Сергей Жадан. Но что это за роль, главный режиссер Ярослав Ладыгин рассказывать не стал.
Я хотел бы потримати це трошки в таємниці, бо це буде приємний сюрприз, я сподіваюся, для всіх глядачів нашого фільму.
В Луганской области съемки продлятся до конца августа, а увидеть полностью готовый фильм люди смогут осенью 2018 года. Название фильма, скорее всего, будет отличаться от названия романа «Ворошиловград». Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Черноморское побережье Абхазии, сепаратистского региона на северо-западе Грузии, стало популярным местом отдыха, но только для тех, кто не планирует в будущем поехать в Грузию. За посещение сепаратистских анклавов власти Тбилиси в лучшем случае запретят въезд в страну. Но смелых туристов, в особенности россиян, было немало. Однако нынешний туристический сезон Абхазия проваливает по всем показателям. Об этом говорят как владельцы крупных отелей, так и частники, сдающие в наем собственное жилье. Подробнее в материале журналистский проект «Настоящее время» Марианны Котовой.
Олег Воробьев отдыхает в Абхазии каждое лето уже 10 лет подряд. Его выбор – частный сектор. С семьей он снимает комнату в доме с хозяевами, которые стали для него добрыми друзьями. Об убийстве российского туриста узнал уже находясь в Абхазии. Говорит, драматизировать ситуацию не стоит.
За 10 лет, которые мы здесь отдыхаем, по-моему, это первый случай, когда именно вот такое серьезное происшествие с туристами. Во всех странах мира такие ситуации бывают, и в новостях об этом очень часто рассказывают.
Хозяин дома, в котором отдыхает Олег, Аля Субири, также считает, что захват туристов в заложники и убийство одного из них – случай экстраординарный. И наделал много шума. Но отдыхающих отпугивает не только разгул преступности.
Возьмите Египет, где за раз 208 человек погибло, там в Турции, там в Лондоне задавили людей. Там. Такое происходит везде. Просто у нас все в кучу свалилось, и сервис, и криминал, и политическая обстановка, и переход границы.
О дороговизне и низком уровне обслуживания говорят и представители местных турфирм.
Этот сезон, на мой взгляд, весьма провальный. Этому есть много причин. В частности, ценовая политика в нашей стране, потому что, у нас дороговато и немножко неоправданно, будем говорить честно.
В Рице, одной из крупнейших гостиниц Сухума, много свободных номеров, что не характерно для конца июля. После убийства туриста из Москвы многие отменили предварительное бронирование, рассказывает директор гостиницы Рица Квициния. Но количество приезжающих, по ее словам, снижается не первый год.
2015 год он был самый заполняемый. Как ни странно. 2016 год тоже повлияли события в начале мая, которые были. Также в этом году, в 2017 году тоже повлияло все-таки на статистику. Однако мы нашли своих клиентов все-таки. К нам приезжают из года в год очень многие наши постоянные клиенты. В основном это деловые люди. И они созваниваются, уточняют, какая ситуация. Ну, всех не переубедишь. Очень многие боятся и, к сожалению, отправляют нам отмену бронирования.
Но есть категория отдыхающих, на которую общее ухудшение ситуации почти не влияет. Те, кто предпочитает отдыхать дикарем, в Абхазии едут не за гостиничным комфортом.
Тут я живу в Анапе, и, честно сказать, там, ну да, все цивилизовано, много пластика, много всяких современных способов развлечения, но вот той энергетики, той природы в Анапе, например, нет. И поэтому я приезжаю сюда и получаю здесь за неделю столько, такой большой заряд, который мне хватает на год.
Туроператоры отмечают, желающие насладиться сервисом и удобством современных гостиниц избегают абхазские курорты. Отдыхать выезжают за пределы рублевой зоны. Марианна Котова и Павел Какалия. Настоящее время.
Дело Олдрича Эймса. Взаимные высылки дипломатов и журналистов. Попытки КГБ глушить связь в посольстве США в Москве. Запрет на работу в посольстве США советских граждан. Журналисты проекта «Настоящее время» вспомнили главные дипломатические скандалы, которые происходили между СССР и США после Второй мировой войны и до распада Советского Союза.
После относительно благоприятного периода союзничества во время Второй мировой войны произошел первый кризис. Весной 52-го в Москву прилетел новый посол Джордж Кеннон. В одном из первых отчетов в Вашингтон дипломат написал:
«Мы настолько отрезаны, стеснены запретами, и нас настолько игнорирует советское правительство, что это выглядит так, будто дипломатические отношения вообще прерваны».
Посла в итоге из СССР выдворили. Штат посольства в Москве был сокращен до минимума. В ответ Вашингтон выдворять советского посла не стал, но тон дипломатическому фронту холодной войны был задан на десятилетия. В 70-е основной причиной дипломатических сложностей постоянно становилось здание посольства США в Москве. Борьба советских спецслужб за информацию не знала границ. В погоне за шпионскими тайнами сотрудники КГБ пытались блокировать связь посольства, облучая здание мощными установками радиопомех. Это вызвало панику среди американских дипломатов. Догадки и слухи о тайных способах борьбы усилила смерть бывшего посла Уолтера Стессела. Он скончался в 66 лет от лейкемии. Следующим обострением и до вчерашнего дня самым серьезным стала взаимная высылка дипломатов в 86-м. Тогда из Вашингтона уехали 80 советских дипломатов, из Москвы 30 американцев. Был введен полный запрет на работу граждан СССР в посольстве США. Причина – арест в Нью-Йорке сотрудника КГБ Геннадия Захарова, который работал под дипломатическим прикрытием. В ответ в Москве был арестован журналист Николас Данилов. В истории «Новой России» было два дипломатически трудных момента. В 94-м после ареста сотрудника ЦРУ, завербованного Москвой, Олдрича Эймса, страны выдворили руководителей легальных резидентур при посольствах. В 97-м Россия отозвала своего посла из Вашингтона в знак протеста против операции в Ираке. В мире дипломатии отзыв посла – шаг угрожающий. Несравнимо жестче высылки сотрудников, ограничений штата и даже запрета на пользование недвижимостью. За ним обычно следует прекращение дипломатических отношений.
Отдаление украинских православных конфессий друг от друга становится все более заметным, в частности, в позиции церквей по поводу конфликта на Донбассе. Два крестных хода состоялись в Киеве по случаю Дня крещения Киевской Руси Украины князем Владимиром. 28 июля от Владимирского собора к памятнику князю Владимиру прошли священники и верующие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. А днем раньше от памятника Владимиру к Киево-Печерской Лавре прошел крестный ход УПЦ Московского Патриархата. Подробнее в материале Дмитрия Шурхала.
За оцінкою правоохоронців, хресна хода московського патріархату була десь удвічі чисельнішою за ходу київського. Відповідно, близько 15 тисяч осіб і близько 7 тисяч. Координатор громадської ініціативи за єдину помісну церкву Лана Самохвалова пояснює це різницею чисельності єпархій.
Парафія київського патріархату менше. Ми знаємо, що народ, який себе ідентифікує з цією конфесією, дуже багато. Не всі вони церковні. Ми ще довгий-довгий час будемо ходити порізно. Один день московський патріархат, другий день київський.
Зовні обладунки священнослужителів обох церков дуже подібні. Як розповіли Радіо Свобода священнослужителі УПЦМП з Хмельницької області, обидва патріархати використовують церковне начиння, яке виготовлено переважно в Росії.
Фрязіно є таке, де ми закупаємо всяке, пані каділо, всякої утвар церковної.
Так, у київського патріархата теж московська утвар, беруть же в Софрино, ж видно в їхніх магазинах. У нас є. Наша утвар є, у нас є наша утвар.
Не такого качества, як в Росії. Да.
Проте впадали в око й добре помітні відмінності. Особливою рисою хресної ходи у ПЦКП стала велика кількість людей у камуфляжі. Крім ветеранів АТО, тут була велика група військових капеланів. Один із них, протоієрей Йосип Голубко, розповів Радіо Свобода, що на війні людина стає ближчою до Бога.
В окопі не буває людей, які не вірять. Всі рано чи пізно приходять до Бога. І війна робить людей, які пройшли війну, більш побожними. І багато військовослужбовців після служби в армії йдуть в монастирі, йдуть в священники, тому що вони знайшли Бога і Бог знайшов їх.
Загалом, якщо київський патріархат позиціонує себе як церква воюючої країни, то московський апелює до примирення. Щоправда, ставлення до конфлікту на сході України серед священників та вірян Української православної церкви московського патріархату доволі неоднозначне, розповідає Лана Самохвалова.
Блаженніший Онуфрій благословив молитися за мир в Україні. Тобто вона така дещо аморфно-миротворча, така компромісна і нашим, і вашим.
Останнім часом українські православні церкви ще більше віддалилися одна від одної, зазначає директор релігійно-інформаційної служби Українського католицького університету Тарас Антошевський.
За останні 3-3,5 роки стосунки, які між православними церквами в Україні, настільки погіршилися, що про якийсь діалог зараз мова навіть не може йти. Насамперед, з тої точки зору, що вони розійшлися сили з кожна своїх там внутрішніх процесів і також в результаті, як би сказати, тих процесів, які відбуваються в Україні загалом.
Та попри всі проблеми і розбіжності, священники Київського і Московського патріархатів виказують сподівання, що церква буде єдиною і відбудеться спільна хресна хода українських православних. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тем временем корреспонденты Радио Свобода провели опрос на улицах Киева и спросили прохожих, что же они думают о раздельном праздновании раздельными церквями разделенного украинского православия.
Має бути одна помісна українська церква. Тобто, може, вони об'єднаються? Київський патріархат і автокефальна церква, і ще те, що у нас є.
Ми вважаємо, що треба разом проводити.
Церква українська церква, але московського патріархату, вона не має права існувати в нас в Україні. Це не тому, що там ми щось там не поділяємо, там щось не можемо храми поділити. Просто вони прикриваються вірою, а виконують політичні замови Москви.
Ми ставимося до цього, повинна бути одна українська церква.
Я негативна, наприклад. Мені здається, повинна бути одна хода і одне святкування свята. Якісь, мені здається, політичні такі ігри, я навіть не можу чим пояснити. У людей, а може люди звикли ходити в ту церкву, ну, в лавру там чи куди, да?
Наша церква повинна бути наша українська церква.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Криза. Гостре слово, схоже на ніж або на передні зуби й пацюка, що точать стіну. Криза набувала загострених розмірів. Пацюк вишкірявся і ширше роззявляв пащеку. Зуби виблискували з-під настобурчених вусів. Суспільство різко поділилося на верхи та низи. А якщо це так, то за визначенням застарілого, але актуального в цій ситуації вчення, назріла революційна ситуація.
Ірем Роздобудько, Оленіада.
Запомні эту страницу.
Вы слушаете Донбасс Реалии. Сейчас послушаем выпуск новостей.
В Мариуполе с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в коммунальном и частном транспорте. Так, проезд в трамваях и троллейбусах составляет 4 гривны, в коммунальных автобусах 5 гривен, а в частных маршрутках 6 гривен. Это второй этап подорожания стоимости проезда в городе. Напомню, что первый этап стартовал 1 апреля. Городскородом в Мирнограде с сегодняшнего дня закрыт на ежегодную санитарно-профилактическую обработку и ремонт, который продлится до 21 августа. Об этом стало известно в ходе очередного аппаратного совещания Мирноградского исполнительного комитета. На этот период роженицы из Мирнограда будут направляться в соседний Покровск, в родильное отделение перинатального центра Покровской центральной райбольницы. В Донецкой области спасатели оказали помощь мужчине, которого унесло на надувном матрасе в море. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По их данным, происшествие произошло в поселке Белосарайская коса Мангушского района. Служба спасения напоминает, что основными условиями безопасности во время отдыха на воде являются правильные выборы оборудования мест купания, строгое соблюдение правил поведения во время купания и катания на плавсредствах и постоянный контроль за детьми во время на воде со стороны взрослых. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 августа, в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 16 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до плюс 33.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов и Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Наш проект ищите в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.